Ghișee cu funcționari neprietenoși, cozi interminabile la plata impozitelor sau a diferitelor utilități, hârțogăraie, birocrație, mulți români se confruntă aproape zilnic cu astfel de situații. Cum pot fi evitate acestea și cum pot fi evitate și ce alternative există? Discutăm subiectul împreună cu domnul Varujan Pambukcian, liderul minorităților naționale din Parlament. De la Bonn ni se alătură prin telefon jurnalistul Robert Schwartz. Domnule Pambukcian, în acest moment, pentru fiecare serviciu pe care statul îl oferă, există un număr de operațiuni. De obicei, face o cerere care apoi ajunge la registratură, de acolo un funcționar manipulează un flux întreg de hârtii, iar răspunsul te pune din nou pe drumuri până la ghișeu. Aveți un proiect foarte interesant.
Eu trebuie să recunosc că foarte mulți ani m-am ocupat în special de dezvoltarea industriei, adică de zona privată. Și aici lucrurile merg bine în momentul ăsta, totul este în ordine. De 4-5 ani am început să abordez și chestiunile acestea legate de e-guvernare și cred că am reușit să înțeleg foarte clar și unde sunt avantajele și unde sunt piedicile și cum ar trebui să facem ca lucrurile să poată funcționa bine, repede și cu investiții foarte mici. Pentru că ăsta e un lucru foarte important. Nu ne putem permite investiții mari în momentul ăsta. Proiectul pe care l-am prezentat răspunde acestor chestiuni și el pleacă de la câteva premise. În primul rând, există o parte din administrația publică, în special administrația publică centrală, care a ajuns la o informatizare internă matură. Lucrurile așa cum sunt acolo construite pot fi folosite. Ceea ce nu există deloc, nu există două elemente foarte importante. Prima, cea legată de interconectare și interoperabilitate și care are în spatele ei lipsa unor standarde. Și a doua, care ține de acces, lipsa aproape totală a accesului solicitanților la partea aceasta care este deja informatizată. Să nu uităm că până nu demult încă declarațiile se depuneau pe dischetă și cred că eram unii din puținii consumatori de dischete care mai rămăseseră pe planeta Pământ. Până când lucrurile acestea două nu vor fi rezolvate, este clar că sistemele vor funcționa insular și că, pe de altă parte, accesul la ele va fi imposibil. Când am pornit cu ideea informatizării administrației publice, aveam în vedere un back-office monolit. Îmi dau seama că nu poate fi gândit în felul acesta acum și că este mult mai practic și mai ușor de gândit back-office-ul ca un back-office distribuit. Bun, dacă back-office-ul este distribuit, atunci cineva trebuie să preia toată sarcina aceasta de a pune datele și fluxurile în ordine și de a le ține într-o formă cât mai standardizată, măcar în acea zonă. Și atunci, la acest back-office, cred că trebuie să adăugăm o infrastructură de middleware, o infrastructură de comutare, soft, pe care aș gândi-o cu totul altfel decât au fost ele, decât a fost softul până acum construit și cumpărat de zona guvernamentală. L-aș gândi ca soft programabil pentru a rupe legătura dintre producător și administrație. Altfel, există riscul ca la orice modificare a unei litere în numele unui minister, cel care a produs softul respectiv să vină să ceară 100 de catralioane de miliarde de mai știu eu ce monezi și să schimbe litera respectivă. Deci și dependența asta trebuie ruptă ca să devină totul ieftin și ușor de reconfigurat în momentul în care apar schimbări. Putem să gândim cu adevărat reforma în administrația publică în momentul în care putem măsura gradul de încărcare, noi nu știm în momentul de față nici măcar în ce zonă se află cele mai solicitate servicii.
Tocmai de aceea mi se pare proiectul dumneavoastră un salt extraordinar, fără să vreau să fiu patetic, dar e un salt cam de la evul mediu în spațiul cosmic.
Nu, dar știți care e avantajul? Că este foarte ieftin.
Ideea aceasta,
ideea aceasta de infrastructură de comutație software, care să fie în totalitate programabilă, îl transformă într-un sistem foarte ieftin și refolosirea a ceea ce există deja. Și mai are un avantaj, nu mai trebuie să-l mai chem pe producător de fiecare dată când se schimbă ceva. Este independent de fluxurile din administrație, le pot fi oricând reconfigurate de un grup de funcționari publici care asta vor face tot timpul. Mai mult, odată ce aceste fluxuri, eu cred că noi vom începe cu probabil cu 15-16 servicii în momentul în care el va fi gata, eu am estimat 18 luni până când să fie gata și am făcut o estimare de costuri. E o mare diferență între costuri, o să vedem în ce manieră va fi el lucrat, dar dacă l-am dezvolta in-house, costurile întregului sistem, deci infrastructura de middleware, toată zona de conectori care fac compatibilizarea și asigură interoperabilitatea, zona de făcători de programe din acestea micuțe care... Eu i-am spus făcător de rost din sate, de ce? Că ideea mi-a venit amintindu-mi de mașinile de spălat cu program mecanic. Și elementele astea de comutație seamănă al naibii cu roțile alea cu dinți, cu așezați diferit, care erau în mașinile de spălat cu program mecanic. Deci făcătorul ăsta de rost din sate, nu știu cum, o să vedem cum o să-i spunem, ăsta... și care e piesa cea mai grea, și zona, programele de statistici, monitorizarea funcționarilor și așa mai departe, plus concentratorul și viewerul pe care îl vom oferi, s-ar ridica undeva la 3,8 milioane de euro facerea lor. Dacă l-am
vreau
face
să vă dau
in-house.
Un scurt exemplu, domnule Pambuccean. În Germania există, sunt convins că știți, programul Elster.
Da, știu.
Prescurtarea electronică, Steuererklärung, declarația electronică de impozite. Cuvântul Elster, însă, este și denumirea unei păsări camhoase, corțofană. Portalul administrației financiare Elster Online oferă posibilitatea de a transmite toate tipurile de declarații de impozite către administrația financiară. Alte servicii administrative, chiar și primăriile.
Exact asta vreau să încerc și eu, pentru că...
Prin intermediul acestui soft Elster. Dar programul funcționează în general bine, începând cu 2012, va înlocui complet declarația de impozit pe hârtie. Din anul 2000, când a fost introdus treptat acest program, și repet, treptat,
da,
au fost transmise online aproape 40 de milioane de declarații de impozit, cam 20% din totalul declarațiilor de impozit. Saltul cel mai spectaculos, evident, s-a produs în ultimii ani.
Și mai ales în zona corporațiilor, probabil, că ele sunt primele care acceptă.
Dar întrebarea care se pune și aici, aproape zilnic, cât de transparent devine contribuabilul și dacă ne gândim la zona sud-est europeană și nu numai, la corupție, la fraude, cât de stabil este acest soft împotriva unor funcționari, să îi numim X, Y, Z, care ar avea, să zicem, tentația să umble la declarații.
În partea aceasta de securizare a sistemului, am prevăzut drepturile de acces, cele care decurg din ORNIS. Deci, practic, drepturile de acces vor fi aceleași. Riscurile unui sistem, oricare ar fi el, informatic, uman, nu știu, cu cămile, cum vreți dumneavoastră, nu sunt atât de mari în zona sistemului în sine, cât în zona procedurilor de securitate care țin de oameni. Cele mai mari riscuri în orice sistem, până la urmă, vin din partea oamenilor care lucrează cu el. Și aici vreau să vă spun că va fi foarte greu să faci ceva, pentru că accesul în sistem, în zona funcționarilor, se va putea face numai pe baza semnăturii electronice. Semnătura electronică este, are o caracteristică, este non-repudiabilă, adică în instanță, nimeni nu poate să spună că semnătura aia nu e a lui. În momentul în care orice acces este făcut, accesul respectiv este înregistrat în sistem și se știe cine a făcut accesul și ce anume a făcut accesând sistemul. De asta am și ales formula aceasta cu viewere și nu formula și funcționarii publici tot viewere vor folosi și nu o formulă web-based, tocmai pentru a securiza și mai mult. Și nu numai de asta, sunt mai multe motive pentru care am ales o arhitectură de tipul acesta și nu o arhitectură de tip portal. Dar aici lucrurile le putem discuta, sigur.
Când credeți dumneavoastră că
18 luni mi-ar trebui dacă eu aș face managementul de proiect și s-ar dezvolta in-house. Dacă se, va decide o formulă în care o firmă să vină să-l facă, nu știu să vă spun cât ar dura. Eu am știut să estimez costurile, care înseamnă muncă și o dotare minimă de care e nevoie pentru munca respectivă și cu un management de proiect de ăsta mai bicisnic, așa mai cu biciu, adică.
Da. Dar sunt convins, domnule Pambuccean, că dumneavoastră aveți în vedere și o perioadă de tranziție, pentru că,
evident,
repet,
eu am spus
mediu,
facerea lui cât ar dura. Evident, eu am spus cât ar dura facerea lui. Dar eu vreau să vă spun că pentru perioada de tranziție eu aș alege soluția grecească. Adică în interiorul sistemului totul ar funcționa numai în formă electronică și aș crea ghișee unice în care un reprezentant al statului să preia cererile din partea cetățenilor să le transfere în sistem. Sigur că există niște costuri mai mari decât dacă oamenii și-ar face lucrurile astea de acasă, dar în același timp, costurile overall la nivelul administrației publice ar scădea și temporar personalul disponibilizat din diverse zone ale administrației publice, pentru că sistemul ăsta clar disponibilizează oameni, ar putea să se mute în zona aceasta de ghișeu de preluare. Pentru cei care nu au acces direct la internet, există în România mulți care nu au acces direct la internet.
Iar ghișeul acesta unic ar simplifica oricum foarte mult.
Dar totuși, știți că în Grecia funcționează soluția asta, funcționează bine și e tot mentalitate meridională ca și la noi. În altă ordine de idei, în orașele mari, acceptanța cred că ar fi foarte mare, pentru că, domne, nu știu, numai dacă pui la socoteală că trebuie să-ți iei o zi liberă ca să rezolvi, măcar o zi liberă ca să rezolvi problemele de administrație. Da. Că înnebunești găsind un loc de parcare sau un mijloc de transport care să te ducă aproape de locul respectiv. Că stai la cozi. Și că alternativa ar fi să poți face lucrul ăsta de acasă, de la tine sau de la cineva care are un calculator, nu știu, un bloc cu acces la internet, parcă merită a doua variantă.
Da, și cred că este și o problemă de generație până la urmă.
Nu. O să râdeți, nu. Și lucrul ăsta cred că trebuie să-l eliminăm odată pentru totdeauna. Utilizarea internetului nu este un apanaj al celor până în 12 ani. Este un apanaj al tuturor oamenilor și începe să fie uniform distribuită pe segmentele de vârstă. Nu cred că aici avem o dificultate majoră. Cred că dificultatea majoră vine din zona în care locuiesc oamenii, urban sau rural.
Asta vreau să vă întreb. Ce soluție ați vedea pentru oamenii care stau la sate?
Primăriile. În orice comună există o primărie. La acea primărie există funcționari publici. Acel funcționar public sau unul angajat pentru lucrul ăsta, unul, nu cred că trebuie mai mult într-un sat, într-o comună, poate să se ocupe de acest ghișeu unic.
Dar nu credeți că cozile din orașe, din fața ghișeelor, se mută de la oraș la sat?
Nu. Pentru că, ia gândiți-vă ce face bietul om de la sat. Trebuie să plece la oraș ca să-și rezolve problemele pe care le are de rezolvat. pe când așa merge în centrul comun unde e primăria. Cred că modelul cel mai evoluat de software care există în clipa asta în lume și care este jocul MMORPG, și o spun cu toată responsabilitatea, trebuie să ne inspire în zona aceasta de administrație. Jocul MMORPG e o bucată foarte complexă de soft, care are de rezolvat o grămadă de probleme de acces masiv, și dacă ne inspirăm din arhitectura lui, nu avem decât de câștigat. Eu m-am inspirat din două lucruri, din jocurile MMORPG și din mașina de spălat cu program mecanic.
Când credeți că o să fie implementat prima etapă a acestui proiect?
Dacă îl începem astăzi, în 18 luni. Deci, din momentul în care începe, implementarea durează 18 luni. Eu am făcut toată diagrama Gantt pentru proiectul respectiv. Știu să construiesc proiecte mari. Și dacă aia este urmărită bicisnic, în 18 luni, pentru că soluțiile deja le-am gândit, sigur, aici am o problemă. Două elemente pe care le-am introdus aici țin de proprietatea mea intelectuală, pe care eu sunt dispus să o cedez statului român, utilizarea ei cu toată dragostea, dar trebuie să găsesc o soluție să nu ajungă în zona privată, că acolo nu mai e cu toată dragostea. Și va trebui să mă gândesc și la aspectul ăsta, dar până la urmă cred că cel mai important e să existe sistemul și să funcționeze, mult mai important decât angoasele mele de proprietate.
Cu siguranță foarte multă lume va avea
dar
de
sunt
câștigat.
Multe soluții noi și soluții software, lucruri care nu s-au mai făcut, dar știu sigur că funcționează. Eu sunt un om foarte prudent și când propun ceva știu sigur că lucrul ăla funcționează.
Domnul Pamuccian, dar de unde o să vină în primul rând criticile?
Era ceva legat de identitatea persoanei.
Asta e o problemă.
Dar eu vreau să vă dau un răspuns. Datele personale sunt aceleași, că sunt pe hârtie sau că sunt pe un suport electronic. Tot alea sunt alea care sunt cerute de lege. Faptul că pe cardul meu de identitate sunt scrise în clar niște date personale, în clar, dacă îmi pun cardul pe masă, cineva mi le poate citi.
Evident,
și le poate copia banal, da? Sau că ele se află într-un memoria unui microcontroller care este acolo în cardul ăla. Sunt aceleași date, nu sunt altele. Nu văd de ce ar fi mai riscant ca datele mele personale să fie scrise în clar pe cardul meu de identitate, pe care dacă îl uit pe o masă poate absolut oricine să mi le copieze, și e mult mai riscant ca ele să fie în interiorul unui microcontroller criptate, transmise criptat, pe o cheie, cu o cheie suficient de mare ca să fie foarte greu să fie sau imposibil să fie scoase de acolo. Până la urmă, riscul vine dintr-un singur loc, din zona omului, funcționarului, care are acces la datele alea, fie că sunt pe hârtie, fie că sunt în formă electronică, fie că sunt dăltuite în piatră. Da. Să știți că pericolele ca lucrurile să nu se întâmple sunt foarte mari. Și pericolele astea vin din două zone. În primul rând, sistemul e prea ieftin și lucrul ăsta va enerva multă lume.
Da.
În al doilea
Dar
rând,
asta este și un lucru foarte bun, pentru că în condiții de criză, când toată lumea nu are bani, să găsești și să pui pe tapet un asemenea sistem care să fie și ieftin și să fie și eficient.
Da, dar în momentul în care este prea ieftin, va enerva foarte multă lume care are un cuvânt greu de spus pe lumea asta. În al doilea rând, sistemul va crea, evident, un stres în zona personalului din administrație, pe care vreau să-l asigur că, cel puțin într-o primă fază, nu vreau să-l afectez în niciun fel, pentru că va fi nevoie de personal, de administrație în zona acestor ghișee unice în care se preia informația care urmează să intre în sistem. Primele servicii pe care le vom introduce, eu cred că vor fi vreo 4 pentru zona de business și restul pentru populație, vor fi ce credem noi, de fapt nu ce credem noi, ne-am uitat în statisticile europene, acolo s-au făcut statistici, care sunt cele mai solicitate servicii și cu alea vom începe. Iar ritmul de introducere a unui serviciu nou, din cauza faptului că zona asta de middleware va fi în totalitate programabilă și e foarte ușor să fluxurile să le definești, cred că putem ajunge la un ritm de un serviciu nou la 2-3 săptămâni, ceea ce cred că ne face să recuperăm destul de repede rămânerea în urmă pe care o avem. Deci, aici vor exista piedici evidente. S-ar putea să nu reușesc să-l fac niciodată. E posibil și lucrul ăsta.